Prevodi sa mađarskog na korejski jezik. Među brojnim stručnjacima koje okuplja prevodilački centar Akademije Oxford svakako se izdvajaju prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost obrada sadržaja na korejskom jeziku, uzevši u obzir da je u našoj zemlji vrlo mali broj ovih stručnjaka. A kako su tu i mnogi drugi profesionalci, to svakome ko ima potrebu možemo da ponudimo i prevod sa rumunskog jezika na korejski, bez obzira koja vrsta sadržaja je u pitanju. Isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da zahtev klijenata da izvrše i usmeni prevod u ovoj kombinaciji, te da klijentima ponude ne samo simultano i konsekutivno, već i prevođenje pomoću šapata, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Uz ovu uslugu klijentima omogućujemo i korekturu, to jest lekturu onih materijala za koje je neko već pokušao da izradi prevod sa mađarskog jezika na korejski, ali nije uspeo da ga uskladi sa pravilima ciljenog jezika. Pa kažemo da je u pitanju neprofesionalan prevod. Takve materijale će lektori i korektori obraditi u skladu sa pravilima prevodilačke struke, tako da ne sumnjamo da će klijenti biti i više nego zadovoljni njihovom obradom. A naši stručnjaci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i popularne, kao i stručne tekstualne sadržaje, odnosno sve vrste knjiga, počev od udžbenika pa do književnih dela, ali i sve materijale iz oblasti reklamiranja, kao i interneta, te časopise i novinske članke. Ne treba zaboraviti ni da prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa mađarskog jezika na korejski i za sve vrste filmova, ali i za reklamne poruke, serije i emisije, odnosno za bilo koju vrstu video i audio sadržaja. A kako su tu i profesionalni titleri, to klijentima možemo da ponudimo i titlovanje prevedenih materijala, ali i njihovo sinhronizovanje. U sklopu usluge koja se odnosi na prevod sa mađarskog jezika na korejski za dokumenta, se nalazi i njihovo overavanje, uzevši u obzir da su deo našeg tima i zvanično ovlašćeni sudski tumači, koji će izvršiti ovu uslugu. Zato i jeste važno da klijenti dostave na uvid originale, kako bi sudski tumač mogao da uradi svoj deo posla bez poteškoća, jer on mora da uporedi prevedena dokumenta sa originalnim, uzevši u obzir da se isključivo pečat sudskog tumača stavlja na ona dokumenta čija sadržina je ista kao i u originalima. A kod nas vas očekuju prevodi sa mađarskog jezika na korejski za sve vrste pravnih akata, odnosno lična dokumenta, kao i ona koja se često zahtevaju od nadležnih službi, to jest različitih tipova saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava. Klijentima možemo da ponudimo i obradu svih dokumenata koja čine kako građevinsku i tehničku, tako i medicinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i poslovnu dokumentaciju. U navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i mnoga druga dokumenta iz oblasti nauke, kao i sva dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja. Kod obrade dokumenata je vrlo važan podatak o potrebi za stavljanjem apostil pečata koji nosi naziv Haški, a koji se ne stavlja baš na sva dokumenta za koje se radi prevod, nego isključivo na ona koja naglašava zakon. Ovu vrstu overe klijenti mogu dobiti u osnovnim sudovima, što znači da prevodioci i sudski tumači nisu za nju zaduženi, pa iz tog razloga je i ne mogu vam dati sve potrebne informacije, već morate samostalno da ih potražite. A prilikom raspitivanja bi trebalo i da saznate prvo da li se apostil pečat mora staviti na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa mađarskog jezika na korejski. A ako treba, morate saznati i u kom trenutku ga treba staviti. Radi se o tome da postoje dokumenta na koja se apostil pečat stavlja pre obrade od strane stručnjaka Akademije Oxford. a ima i onih kod kojih se overa haškim pečatom vrši tek pošto prevodilac i sudski tumač završi svoj posao. Dostavljanje sadržaja na prevod može izvršiti na nekoliko načina, s tim što one materijale koji ne podrazumevaju overu možete i da pošaljete na prevod i da dobijete po završetku obrade putem maila, a za dokumenta je proces nešto drugačiji. Njih naime možete poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a imate mogućnost i da izvršite ličnu dostavu u našu poslovnicu, dok ih po završetku dobijate ili na adresu ili vršite lično preuzimanje. Kurirska služba je zadužena za dostavljanje prevedenih sadržaja na adresu i ova usluga spada u dodatne, te se naplaćuje prema njihovom cenovniku. Prevođenje web kataloga sa mađarskog jezika na korejski. Prevod online kataloga sa mađarskog na korejski jezik će prevodioci i sudski tumači da urade na vaš zahtev, a tom prilikom će i da povedu računa o optimizovanju prevedenih materijala za internet pretragu, kako bi se oni našli na još boljem mestu u okviru web pregledača. Uz njih, naši stručnjaci u ovoj kombinaciji mogu da obrade i sajtove, ali i online prodavnice, odnosno softvere kao i dela književnosti, počev od beletristike i romana, pa do proznih, te dela poezije. Oni će takođe da urade prevod sa mađarskog na korejski jezik i za dečije, ilustrovane ali i stručne časopise, te za novinske članke. A kada to zahtevaju klijenti, prevodimo i tekstove različite tematike, dužine i složenosti, i to kako one koji će isključivo biti prezentovani stručnjacima za određenu oblast, tako i one čija namena je javno plasiranje. Ako klijent ima prevod sa mađarskog na korejski jezik za ma koju vrstu sadržaja, koje mu je izradio neko drugi, a smatra da u njemu postoje greške, korektori i lektori su tu da te greške isprave, te da tako prevedene materijale u potpunosti usklade i sa prevodilačkom strukom i sa korejskim jezikom. Prevodi serija sa mađarskog na korejski jezik. Sudski tumači i prevodioci će da urade prevod serija sa mađarskog na korejski jezik, ako se to zahteva, ali i filmova, odnosno svih vrsta emisija, te reklamnih poruka i ostalih audio i video sadržaja. Posle njih obradu preuzimaju titleri, koji mogu da izvrše titlovanje tako obrađenih materijala. A ako to klijentima ne odgovara, tu su stručnjaci koji mogu da urade njihovo sinhronizovanje. Usmeni prevod sa mađarskog na korejski jezik je još jedna od brojnih usluga za koje su specijalizovani prevodilac i sudski tumač u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. A oni mogu, pored simultanog, da pruže uslugu koja podrazumeva prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivni prevod u toj kombinaciji. Ako naš stručni tim proceni da je ta vrsta prevoda najbolja za određeni događaj, klijentima možemo da ponudimo i sjajne uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa mađarskog na korejski jezik ili sa korejskog na mađarski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa mađarskog na korejski jezik ili sa korejskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.